balik lagi di cerita cinta keluarga kita di episode 32 bareng Neng Ega dan
Bu Fia.
Mbak, kenapa sih mesti ada jedanya tadi nungguin Bu Fia lagi ngapain sih?
Lagi baca-baca kontennya kakak nih, konten keluarga kita di sosmed.
Lucu ya, sekarang konten keluarga kita tuh ada games-nya. Kalau gue favoritnya lagi yang ini nih Mbak, Main Yuk. Gue lagi seneng banget tuh Main Yuk.
Oh iya,
karena
iya.
punya ide-ide mainan buat weekend gitu.
Seru
kalau
sih.
Lo lagi bacain apa sih? Lo lagi bacain apaan?
Yang ini sih, yang apa tuh, anak cemas berpisah itu.
Waduh, sama-sama. Gue kayak ini tau gak, kayak nostalgia gitu. Terus jadi pengen nyetel lagunya Reza yang
Apa?
satu yang tak bisa lepas. Gue rasanya pengen senderan di tembok gitu gak sih? Pengen gaya-gaya ala Reza gitu. Satu yang tak bisa lepas. Bukan cinta, tapi anak gue gak bisa lepas. Lo pernah gak sih, Mbak, ngalamin anak
gua,
nempel terus gitu?
Gue dua-duanya. Dua-duanya kayak begitu.
Astaga, si kakak sama adek gitu.
Iya, tapi yang lebih parah si adek sih. Adek tuh lama banget.
Coba. Cerita. Gue penasaran nih. Kalau si adek emang parahnya tuh kayak apa? Nangis parah, sedih banget kalau lo tinggal apa gimana?
Kalau si adek tuh bener-bener yang setiap kali datang ke sekolah itu udah mules, udah sakit perut. Terus gue mesti nganterin dulu ke toilet, terus ntar pas ditinggal tuh bisa nangis. Tapi anehnya nih, kalau gurunya ngomong gitu ya, kan biasanya tuh pas abis gue pergi, terus gue WhatsApp gurunya, terus ntar dibales tuh pas mungkin lagi break time atau makan siang gitu ya. Gak apa-apa kok Bu, pas lagi ibu tinggal pergi ya dia nangis sebentar, tapi abis itu di kelas tuh biasa aja, senyum-senyum aja ya, main seperti biasa. Sampai pulang pun
biasa. Ini si adek
biasa.
Tuh sekolah umur berapa dulu Mbak? Si adek sekolah umur berapa?
Pokoknya dia dari mulai preschool sampai SD kelas 2 deh kalau nggak salah, masih kayak gitu. Lama kan? Maksudnya ada aja gitu, ada aja ya waktu TSD SD tuh kayak gitu ya, yang sampai sakit perut gitu. Terus kalau waktu TK sama preschool tuh ya nangis aja gitu kalau ditinggal.
Gue tuh ngalamin banget anak gue, karena kita di rumah cuma berdua gitu ya, waktu umur dia 1,5 tahun, dan itu tuh udah mulai tuh kayak kalau gue mau ke kamar mandi gitu ya, pilihannya cuma dua. Dia di depan pintu atau dia di dalam kamar mandi bersama saya tentunya.
Ya ampun.
Jadi dia yang kayak kita kalau mau pipis aja ada yang nungguin gitu ya, bukan nungguin minta bayar 2.000 gitu, nunggu WC-nya, bukan. Anaknya minta cepat buka pintu gitu.
Kalau
gua
itu
ngalamin banget tuh.
Kalau gitu gue ngalamin si kakak tuh kayak gitu dulu waktu masih kecil, kayak nggak bisa gue tuh pipis atau ke toilet itu udah digedor-gedor, udah belum. Mending kalau emang dia mau pakai toilet ya, cuman pengen nggak boleh lama-lama aja gitu di dalam.
Iya, yeah, bener-bener. Pengen lihat muka kita doang gitu aja.
Wah, kalau si kakak dulu waktu masih kecil parah banget. Sampai tuh gue akhirnya inget banget ya, beli stroller baru gara-gara dia stroller yang waktu awal kita beli gitu ya, itu pas stroller dia bayi itu ngadepnya ke depan. Jadi gak ngadep ke kita.
Luar biasa.
Itu dia nangis. Dan benar-benar baru mau dipegang bapaknya tuh sekitar umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun itu tuh maunya sama gue doang. Gitu. Gue sampai
bingung.
Jadi benar-benar
satu yang tak bisa lepas sekali ya.
Iya, jadi
terus gitu.
Iya, jadi kalau di mobil pun tuh ya bapaknya sendirian di belakang gitu. Walaupun dia pakai car seat, gue di sebelah car seat. Kalau misalnya gue lagi berdua doang gitu ya sama dia gitu ya, kan nggak aman kalau duduk di depan gitu kan. Dia mesti di car seat, itu bisa nangisnya gila-gilaan. Padahal dia bisa lihat gue kan di situ, di mobil.
Minimal bisa lihat dari spion gitu kayaknya.
Iya.
Lo bisa lirik-lirik.
Gue nyetir kan, terus di sebelah kanan. Dia ditaruh di car seat, di belakang, di sebelah kiri kan ngeliatan ya.
Iya, yeah, bener-bener.
Iya, itu sampai nangisnya histeris gitu. Padahal ya emang sehari-hari ya sama gue gitu loh. Bukan yang terus ditinggal-tinggal terus gitu. Enggak, gitu.
Itu antara lucu sama gemes gitu. Maksudnya gemes kesel gitu kayak, Ya Allah, ini timbang ke kamar mandi. Gue pernah, Mbak. Jadi tangan gue harus dipegang gitu. Kadang kan risih ya kalau lagi misalnya buang air besar gitu, terus dia ketemu ikut. Jadi gue posisinya tuh wah, sulit nih, sulit dia mau pegang tangan gue gimana caranya gitu. Terus ya udah deh, ntar-ntar aja deh gitu. Terus gue tahan tuh, gue tahan kan, biarin. Gue udah tahu nih dikit lagi mau jamnya tidur, nggak tidur-tidur loh, akhirnya gue bawa aja ke dalam kamar mandi. Kayaknya dikit lagi dia pingsan sih abis itu karena bau ya kan. Mau gimana lagi, cuma kan bener, itu tuh bener-bener yang baru mau ditinggal udah mukanya udah sedih-sedih gitu, gue yang aduh. Terus emang gak ada orang sih waktu itu,
banyak
emang
kayak gitu ya.
Iya, bener-bener ternyata tuh hampir sama sih, beberapa teman gue dan kakak gue pun juga gitu. Kakak gue karena jarak dia anak pertamanya sama keduanya deketan, kata dia tuh lebih ribet lagi kalau lagi sendirian. Karena kan dia nggak pakai nini gitu kan. Dia benar-benar sendiri tuh ngurus dua anak. Nah, itu lebih gila lagi katanya, dua-duanya nungguin di depan pintu kamar mandi.
Enggak, itu tuh yang bikin penasaran ya, kenapa sih gitu, kenapa gitu, kenapa anak nempel terus itu, padahal kayak kita di situ kan. Terus kita tuh juga nggak pernah ngebohongin bahwa kayak misalnya gitu kan, banyak tuh dulu kan cerita yang ibu bekerja gitu ya,
mau
dibohongin
pergi ya, gitu.
Dibohongin misalnya, entar mama cuma mau ke ini doang kok, mau ke depan tuh mau ambil ini, mau beli sayur gitu, tahu-tahu pergi gitu kan seharian ke kantor gitu. Gue gak pernah kayak gitu.
Tapi memang sehari-hari berduaan sama lo mulu gitu ya?
Enggak, waktu awal-awal, waktu zamannya si kakak kan gue sempet masih kerja kan gitu. Itu tuh juga gak pernah. Terus atau misalnya ya waktu udah jadi ibu rumah tangga aja tuh gak yang terus misalnya gitu mau pergi kemana terus gak ngajak anak terus gue bohong tuh gak pernah gitu.
Kalau yang waktu itu gue belajar dari keluarga kita tuh katanya sih wajar, maksudnya perilaku ini nih wajar muncul gitu semenjak usia 8-9 bulan katanya. Tapi tuh di usia 2-3 tahun tuh biasanya mulai berangsur hilang karena dia mulai bisa menerima apa ya, minimal ada satu figur lain gitu yang jadi pengasuh utamanya gitu. Kalau gue flashback ke gue gitu ya, karena gue emang di rumah cuma berdua gitu, ya wajar sih dia takut gue tinggal gitu. Gak ada siapa-siapa lagi. Jadi gue waktu itu kayak
mikir tuh tadinya ya, tadinya
gimana
gitu
caranya.
Waktu awal-awal baru punya anak satu ya, gue pikir tuh apa karena dia ASI gitu. Jadi, apa namanya, nempel banget gitu. Jadi padahal kalau menurut teman-teman, ah enggak juga sih, bukan itu alasannya gitu loh.
Itu rupanya wajar banget, Mbak, di tahap perkembangan. Gue juga baru taunya tuh pas udah belakangan, ya tentu sudah lewat masanya gitu kan. Gue ikut rangkul itu 2016, anak gue udah 2 tahun gitu. Itu tuh rupanya wajar gitu. Katanya sih itu nandain adanya ikatan emosional gitu, Mbak, yang baik antara si anak itu sama si orang tua.
Oh,
gitu.
Atau jadi misalnya, justru baik ya, kayak begitu
atau,
ya?
Itu tuh wajar di tahap perkembangannya dan pertanda baik. Misalnya kan ada juga tuh yang nggak mau lepas dari neninya, nah bisa jadi kelekatannya karena emang sehari-hari sama neninya, itu makanya dia jadi lebih lekat sama pengasuh utamanya, dan itu nggak apa-apa. Kalau yang waktu itu gue baca dari keluarga kita tuh akan menurun di usia 3-4.
Kalau si kakak tuh waktu itu umur 2, waktu dia awal-awal sekolah, dia kan preschool tuh umur 2 tahun ya, itu tuh bisa sampai guling-guling sih kalau gue tinggal, guling-gulingnya di ini lagi, di lantai yang penuh sepatu.
Kesel. Waduh, ya. Bau dong ya, bau.
Kesel banget, guling-gulingan itu kan kotor ya, sepatu temen-temennya dipajang di depan kelas gitu, dia guling-gulingan di situ gak peduli gitu.
Karena itu sih kakak umur berapa tuh?
Waktu itu dia umur 2 deh, awal-awal sekolah tuh.
Oh iya, benar-benar.
Gitu. Kalau si Ade, mungkin kalau gue mikirnya karena dia waktu itu mungkin ada anxiety yang lain ya gitu. Gitu. Jadi kayak
karena
ada.
Karena emang dia nempel banget sama lo gitu ya?
Iya, kalau si Ade tuh gue curiganya waktu itu dia ada separation anxiety lah gitu. Jadi ini beda lagi nih mungkin kasusnya gitu.
Nah, gue tuh kemarin ini Mbak, kan keluarga kita tuh punya kurikulum anak usia dini kan, di postingannya tuh ada yang tentang apa yang anak pikirkan. Nah, dulu tuh gue nggak kebayang sih. Sebenarnya apa sih yang anak pikirin kalau kita mau pergi gitu, kan nggak mungkin dia ujuk-ujuk mau ngeresein kita gitu kan.
Bukannya terus jadi rese gitu ya. Emang rese aja nih anak.
Iya, iya. Emang pengen gangguin kita. Dah ada aja kelakuan bocah ya. Mau ke kamar aja susah gitu kan. Tapi bukan karena dia mau gangguin kita. Rupanya yang gue baca di IG-nya keluarga kita tuh katanya sih, anak tuh bingung terhadap situasi baru. Jadi dia salah satu yang dia pikirin tuh itu gitu, bingung. Mungkin kalau kayak si kakak tadi tiba-tiba di sekolah, dia bingung kali ya, kok ibu gue gak ada nih gitu.
Oke.
Kok gue ada di tempat baru nih gitu. Nah, yang relate banget sama cerita lo tentang ibu bekerja yang sering izin, aku mau pergi beli sayur ya gitu, atau bapak atau orang tua yang bekerja, ya itu anak tuh mikirin bahwa dia nggak paham tentang nih orang balik laginya cepet apa lama nih gitu.
Karena dia belum paham ini ya, konsep waktu, konsep jam gitu kali ya.
Iya, terus kayaknya kalau gue tuh diri gue sendiri ya. Emang kita tuh kalau timbang mau ke dapur atau mau ke kamar mandi kan kita cuma bilang sebentar. Emang anak kecil tahu konsep sebentar?
Sebentar.
Kita mungkin bisa jadi lama buat dia kan?
Iya. Kalau udah rada gedean sih udah bisa komplain ya gitu. Sebentar tapi jadi lama bener-bener. Gitu kan. Cuman kalau anak umur segitu sebentar tuh gimana sih sebentar gitu ya?
Iya, sebentar tuh sejenis gue harus nunggu diem apa gue boleh kesana kemari dulu nih gitu kali ya? Terus yang poin ketiga, katanya karena anak sadar, ia akan ditinggal sama ibu atau pengasuh utamanya. Pas pakaiannya rapih gitu. Kan ada juga tuh, kalau gue dulu pakai kerudung sedikit, anak gue resah, Mbak.
Mau mana pikirannya gitu ya?
Nempel di kaki dong, nempel di kaki, menarik baju. Gitu kan, gitu kan. Padahal kan sederhana kayak kalau ada tetangga datang otomatis lo pakai jilbab gitu terus keluar gitu kan. Ya udah, gue padahal cuma lilitin kerudung doang gitu. Itu tuh rupanya merupakan salah satu yang di pikiran anak. Wah, jangan-jangan dia mau pergi nih, dia mau ninggalin gue gitu.
Oh iya. Tapi kalau itu sih sampai anak-anak gede sih. Gue tuh suka gitu juga kalau misalnya gue udah ganti baju sih anak-anak suka, mau kemana Bu? Gitu kan.
Ini resah ya, resah nggak diajak sama kalau ditinggalin nggak dikasih uang saku gitu ya.
Kalau yang ini sih mungkin kalau yang udah gede-gede mungkin seneng gitu. Yes, yang di rumah ibunya.
Lebih kayak yang nanya, lama nggak sih Bu? Lama dong Bu, gitu ya.
Lama aja deh, gitu.
Lama deh, emang kamu mau ikut? Enggak sih, cuma pengen bilang ibu, lama aja. Ini kayaknya lo sering pakai siasat ini ya. Gue dulu sering pakai siasat itu sih nanyain bokap nyokap gue kapan perginya sih gitu.
Oh iya. Dulu inget-inget gue, inget. Bener juga.
Kalau gue biar bisa nitip cemilan gitu. Karena kan kalau orang tua pergi dari luar, anaknya di rumah pasti kan ada bawa cemilan gitu kan.
Oh iya, bener-bener.
Mau pergi gak gitu.
Bener-bener. Kalau gue tuh suka gini sama nyokap gue dulu gini. Mah, mau pergi ya? Jadi gak mau pergi ke sini? Iya, jadi nitip oleh-oleh, gue bilangnya gitu.
Emang hamba-hamba oleh-oleh ya dari kecil ya.
Beliin ya mah gitu, ini ada kue enak nih yang ini gitu.
Yang nomor 4 dari apa yang dipikirkan saat anak cemas berpisah yang gue baru banget tahu tuh, ya itu rupanya Mbak, si anak berpikir mengenai kejadian buruk yang akan menimpa orang tua atau pengasuh utamanya.
Tapi emang gua anak bisa udah nih mikir sesuatu yang buruk gitu, emang kira-kira apa gitu yang mereka pikirkan?
Mungkin buruknya versi mereka ya bukan akan terjadi apa-apa, bisa jadi kayak yang nggak balik lagi gitu. Kayak kalau tadi kan masalahnya dia nggak tahu kapan pulangnya. Mungkin yang buruk versinya mereka ya seburuk-buruknya nih orang nggak balik lagi. Terus kalau nggak balik lagi gimana dah gitu.
Oke. Soalnya gue tuh inget banget ya dulu waktu di sekolahnya anak-anak, waktu anak-anak baru masuk preschool ya, itu tuh kalau di sekolahnya anak-anak tuh mereka bikin kayak ada beberapa tahap gitu. Tahap pertama itu orang tuanya disuruh ikut. Entah orang tuanya, entah neninya lah, terserah gitu. Pokoknya yang emang anak-anak akan merasa nyaman dulu gitu. Ntar lama-lama bilang sama anak-anak, bilang gini, Ibu nunggunya di depan pintu situ ya, di depan jendela yang kamu bisa lihat. Kalau misalnya kamu khawatir, kamu bisa ngelongok ke jendela, ibu ada di situ. Tapi itu benar-benar orang tua tuh nggak boleh bilang ada di situ terus ngelayap gitu, hilang tuh nggak boleh. Jadi gue benar-benar waktu itu inget banget ya, dikasih kursi mak yang di depan jendela itu, kursi kecil, ya udah dari dia sekolah dari awal sampai pulang saya harus duduk di situ. Sampai habis itu tahap ketiga ya udah cuman diantar di depan kelas terus kita tinggal. Tahap keempat adalah di drop di drop off mobil, jadi nggak diantar sama sekali ke dalam. Gue inget banget tuh dulu di sekolahnya anak-anak kayak gitu. Dan itu tuh gue pernah, kalau yang si kakak ya, itu berada di dalam kelas satu term, 3 bulan. Sampai gurunya bilang, waduh ibu sabar sekali kayak jadi asisten kita nih di kelas.
Aduh ini gue kakak banget, karena gue pernah ngalamin, bukan sama anak gue, tapi sama ponakan gue. Jadi harus ditemenin sama ibunya. Nah satu waktu ada kejadian, karena jarak dia sama adiknya deket, si adiknya nih sakit. Kakak gue harus nemenin si adiknya dong. Terus gue ikut. Gue kan gak tahu ya. Kakak gue bilang, iya nanti lo harus ikut ke kelasnya. Gue pikir kan ikut ke kelasnya cuma sebentar gitu. Kayak, ya 10 menit habis itu gue tinggal. Enggak dong, gue sampai pelajaran selesai lah. 2 hari gue apa lama-lama tuh lah gue anak-anak TK. Ya Allah, anak-anak playgroup ini. Dalam hati gue, gila ya guru-guru playgroup tuh sabar banget. Ini ada orang tua duduk. Itu kayak yang astagfirullahalazim, bukan anak gue, tapi gue udah jadi kayak gini, gue ngakak-ngakak. Tapi lucu sih, jadi kayak, oh ternyata tuh anak kecil tuh segitunya ya, mungkin kan lingkungan baru kan, sekolah itu kan ujuk-ujuk langsung rame gitu, yang di rumahnya cuma ada adiknya gitu misalnya, tau-tau ada bu guru 2, terus ada teman-temannya, belum lagi ada teman-teman yang, kan ada aja anak yang jahil gitu ya, yang deket, cubit pipi gitu. Jadi ponakan gue nih orangnya pemalu walaupun cowok, tapi dia tipe yang malu banget. Dia biasanya kalau abis digituin langsung ngumpet di pangkuan gue kayak okay, ini akan lama nih kayaknya. Iya benar-benar. Iya sih kayaknya tuh anak-anak mungkin berpikiran itu kali ya, makanya dia khawatir juga kalau ditinggal nanti kalau nggak balik lagi gimana gitu.
Iya mungkin itu ya. Dan itu sih kalau yang gue belajar banget ya gitu soal anak cemas ditinggal nih, kita jangan pernah bohong. Kalau kita bilang, ya kalau yang udah rada gede, misalnya waktu itu gue inget anak-anak udah TK gitu ya, bilang pulang jam 12, bilang pulang jam 12, bener pulang jam segitu gitu. Dan jangan pernah kayak ngebohongin ya kayak itu misalnya gitu, bentar sebentar doang kok ibu cuman ke depan aja, cuman ke depan gitu, gak kemana-mana taunya kerja seharian tuh, jangan gitu. Karena kalau waktu itu sih gue mikirnya ya itu sih balik lagi sih memanusiakan hubungan gitu ya, bahwa ke anak-anak pun kan kita juga harus ngasih best practice kan gitu, kita harus ngasih contoh yang baik juga gitu, jangan pernah dibohongin gitu.
Gue ada 2 sih kejadian kayak gitu tuh, ponakan gue yang nomor yang paling pertama dari kakak gue cowok itu juga, tapi itu kayak yang emang sifat bawaannya pemalu gitu. Nah, kalau ponakan gue yang tadi gue temenin di sekolah, kayaknya mungkin karena 2 hal. Waktu itu gue sempat baca kalau salah satu penyebab cemas berpisah tuh karena ada lahirnya adik baru gitu loh.
Karena
jarak usianya deketan 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Kayak ada insecure ibu sama adek gitu kan, bukan sama aku. Nah itu kayaknya ponakan gue, makanya kenapa takut banget ditinggal juga.
Ini gue boleh share nggak sih? Ini pengalaman ya waktu anak kedua mau lahir, itu tuh gue berkali-kali bilang sama si kakak bahwa gue bilang gini, kak nanti nih kalau misalnya adeknya lahir, jadi gue tuh nggak pernah bicara yang enak-enaknya doang gitu. Gue bicara apa adanya aja. Jadi gue bilang gini, nanti kalau adiknya lahir nih ya kak ya gitu, ih rumah pasti akan jadi berisik mungkin ya gitu, karena namanya adik bayi itu ya pasti nangis aja bisanya gitu. Terus ibu pasti juga akan sibuk nyusuin, akan sibuk gendong adik gitu. Tapi bukan berarti ibu tuh lupa sama kakak. Kalau misalnya kakak ngerasa ih ibu sama ade terus, aku mau dong main sama ibu gitu. Atau misalnya aku cemburu, atau misalnya aku kangen sama ibu, bilang aja ya. Gue bilang gitu dari sebelum adiknya lahir. Dan itu gue ulang-ulang terus. Jadi selalu gue tanyain gitu. Waktu adiknya lahir pun selalu gue tanyain juga gitu. Kakak gak apa-apa gak gitu. Yuk kapan yuk ajak ajak ibu main yuk gitu. Atau misalnya akhirnya waktu itu sih gue bikin ngedate. Ngedate sama si kakak tuh dijadiin rutin gitu.
Mungkin waktu itu kakak gue sih karena nggak ada yang jagain sih, nggak ada yang jagain. Maksudnya dia di rumah sendiri gitu. Paling kalau misalnya mau pergi tuh yang satu ditaruh di rumah nyokap buat. Yang gede justru ya. Si kakak. Ya, si kakak taruh di rumah nyokap. Gue mah happy-happy aja. Tapi yang menarik ya, emang kita perlu sounding ke si anak sih bahwa ada adik baru bukan berarti kasih sayangnya hilang gitu ya. Walaupun
itu iya.
Mungkin dia nggak ngerti-ngerti banget gitu secara usianya gitu kan.
Tapi mesti dikasih tahu juga bahwa kita pasti akan sibuk kelihatannya seperti sama adik doang gitu. Padahal sebenarnya ya kepengen juga main sama kamu. Tapi tolong diingetin kadang-kadang mungkin saking sibuknya takutnya lupa. Gue sih ngomong apa adanya kayak gitu gitu. Dan gue bilang bahwa ada adik tuh bukan berarti nanti bisa main-main doang. Kadang-kadang ntar kamu pasti akan ngerasa berisik, adiknya nangis terus, tengah malam pun nangis, ya itu dijelasin aja semua gitu.
Gue juga sih jelasin ke suami gue, ada adik tuh kemungkinan kita akan beli sepatu baru, kita akan beli baju baru, gitu. Suami gue kayak, itu adik apa ibunya ya? Itu beda ya, itu beda ya, itu beda hal ya. Mbak, ngomongin cemas berpisah dulu, akhirnya lo bisa melewati itu gimana sih? Kalau gue akhirnya justru karena gue tahu di rumah gue sendirian, maksudnya cuma kita berdua, terus gue ngerasa anak gue udah pengen banget minta sekolah, gue tes nih 1,5 tahun gue masukin sekolah, bener nggak dia mau? Tapi emang rupanya karena kayaknya dia bosan dengan ibunya ya, jadi. Karena dia pengen banget sekolah, justru di sekolah gampang banget. Gue nemenin dia cuma 3 kali. 3 kali masuk, hari pertama itu gue nemenin full, hari kedua gue di luar, hari ketiga gue di luar, abis itu disuruh pulang, pulang gue. Abis itu udah, bablas, gak ditemen-temenin, tidak ada rengekan Umi, gitu.
Gue sih bener-bener ya udah dijalanin aja. Gue inget banget waktu lagi si kakak itu pertama kali sekolah, yang gue bilang satu term tuh gue nungguin di dalam itu tuh lagi dalam keadaan hamil si adek. Dan hamilnya yang hamil baru-baru banget, jadi yang mabok luar biasa gitu. Yang kalau pas lagi di kelas tuh gue bisa kunang-kunang, terus tiba-tiba hitam semua pandangan, yang kayak udah mau pingsan. Itu gue waktu itu inget banget minta tolong nyokap akhirnya. Karena kan gue gak pakai neni gitu kan.
Iya bener-bener. Sama kayak jadi, kakak gue ya.
Jadi bener-bener yang gitu. Minta tolong nyokap tuh pas lagi gue lagi mabok-maboknya. Kalau misalnya gue udah pusing, udah mau pingsan, tukeran gitu. Dan tuh janji sama
gue. Sambil tos gitu gak lo? Sambil tos gitu sama nyokap. Ayo mah gitu. Nyokap muncul dari pinggiran kayak main basket. Kayak main basket gitu. Tenang Fia, tenang.
Yoi, ganti masuk lapangan gitu kan. Itu gue janjian sama gurunya, gue bilang, nih saya lagi mabok berat nih gitu. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu gak kuat, tukeran ya sama eyangnya, gue bilang gitu. Ya gitu jadinya.
Ya, kocak juga ya, kayak gitu. Gue kalau punya anak 2 gitu, gue ngalaminnya ponakan gue sih. Ponakan gue kan 2 deket banget sama gue. Kalau ibunya lagi kerja, ya nggak bisa kemana-mana gue tentunya. Dikit-dikit cece, gitu. Ya kalau gue kan santai ya anaknya. Gue bawa aja giring main ke kamar orang. Kan kalau masih remaja mah kan nggak punya pikiran lain selain bermain bersama anak kecil. Kalau beda jadi ibu kan beda. Lo harus mikirin rumah.
Iya,
lo bener. Harus mikirin jemuran belum keangkat. Cucian lah. Belum mikirin setrikaan lah gitu. Jadi kan pasti bebannya beda gitu. Kalau anak lagi nempel, terus ya Allah, Tuhan, kapan kerjaan rumah beres gitu kan.
Benar. Iya, benar banget sih gitu.
Buat teman-teman yang masih khawatir banget, masih kayak bingung gitu, gimana cara ngatasin anak cemas berpisah, yuk cek di feed Instagram atau semua media sosial keluarga kita, itu ada materi tentang cemas anak berpisah. Keluarga kita juga punya modul di bit.ly/kakak cemas berpisah, C-nya besar, B-nya juga besar. Itu teman-teman bisa dapetin modul yang lengkap banget. Dan kerennya modul ini bisa dibaca seterusnya ya, Mbak.
Bisa di login, log out lagi gitu kan.
Kalau butuh kebetan gitu, anak satu sudah teratasi, yes, tiba-tiba hamil seperti saya, anak kedua saya punya kebetan baru dari modulnya keluarga kita.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kita berdua. Mungkin ada yang sama kejadiannya?
Tenang, kalian tidak sendiri karena kami juga merasakannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!
Oke, dah.
Oh, thank you.